Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə seçki komissiyalarını iqtidar yönlü olmaqda ittiham edib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bəyanat verib ki, İranda milliyyətçi Azərbaycanlı jurnalistlərin həbsindən narahatdır. Və Moskvanın mərkəzində keçmiş Çeçen komandirini öldürüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə seçki komissiyalarını iqtidar yönlü olmaqda ittiham edib. İqbal Ağazadə bunu bugün Azadlıq Radiosunun seçki qatarı verilişində deyib, o iddia edir ki, seçki komissiyalarının üçdə birinin hökumətdən, üçdə birinin müxalifətdən və üçdə birinin bitərəflərdən ibarət olması prinsipi pozulur.
Üç bir tərəfin hamısını hökumət özü istədiyi adamları verib, Azərbaycanda bir tərəf anlayışı, güya parlamentdə təmsil olunan bir tərəflərin mənafilərini ifadə edən komissiyalar var. Sadə bir məntiq var. Azərbaycanda 45 bir tərəf millət vəkili var, bir tərəf adı ilə seçilən, amma əslində Roma papasından daha çox katolik olanlar, yəni iqtidara daha çox xidmət edənlər və iqtidara daha yaxın. Bu adam 125 dairədə necə formalaşdıra bilər? Təşkilatı yox, adamı yox, bir şey yox. Bu gedib Qazax rayonunda, mən Füzulidən müstəqil deputatam, gedib Qazax rayonunda məntəqəyə, dairəyə adamı haradan tapıb verəcəm?
İqbal Ağazadə bunu Azadlıq Radiosunda iqtidarın namizədi İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Rəşad Məcidlə debatda bildirib. Debatda dinləyicilər də öz sualları ilə iştirak ediblər. Suallardan biri belə olub ki, əgər Azərbaycanda vəziyyət idealdırsa, niyə 2 milyon azərbaycanlı Rusiyaya işləməyə gedib? Rəşad Məcid məsələnin bu cür qoyuluşu ilə razı deyil.
Rusiyada gedib yaşayıb yol qazanan insanları, ailəsini saxlayan insanı başa düşmək olur. Amma eyni zamanda da Azərbaycana da gəlib çoxlu pul qazanan insanlar var. Onda biz tutaq ki, Bakının hətta ən ucqar rayonlarımızın küçələrində Çindən gəlib alver edən insanları görürük və Çin iqtisadiyyatının uğurları barədə də danışırıq. Onda biz bunu da tutaq ki, o ölkəyə irad tuta bilək.
İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Rəşad Məcid. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bəyanat verib ki, İranda milliyyətçi azərbaycanlı jurnalistlərin həbsindən narahatdır. Əlirzə Sərafi, Səid Məhəmmədi, Hüseyin Rəşidi və Əkbər Azad 10 gündür ki, ittiham irəli sürülmədən Tehranın evin həbsxanasında saxlanırlar. Bundan başqa daha bir azərbaycanlı jurnalist Şahnaz Qulami onlayn məqaləsinə görə 6 aylığına həbs cəzasına məhkum edilib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı deyir ki, jurnalistlər cəmiyyətdə sosial bərabərsizliyi tənqid elədikləri və İran cəmiyyətinin bütün üzvlərinə eyni hüquq istədikləri üçün həbs ediliblər. Təşkilat hökuməti belə repressiyalara son qoymağa çağırıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Naxçıvanda ölən əskərlərin kimliyini açıqlayıb. Ölənlər Laçından 19 yaşlı Asif Orucov, Göyçaydan 19 yaşlı Rauf Məmmədov və Yardımlıdan 31 yaşlı Mais Abiyevdir. Onlar Naxçıvan şəhəri yaxınlığındakı hərbi hissədə baş verən partlayış nəticəsində həlak olublar. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə təlim vaxtı mərmi tankın lüləsində partlayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana yeni sanksiyalar qoyulması ilə bağlı toplantı ləğv edilib. Səbəb şuranın daimi üzvü Rusiyanın toplantıda iştirakdan imtina eləməsidir. Görüş bu həftə olmalı idi. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov görüşdə iştirak edə bilməməsini iş qrafikinin sıxlığı ilə izah edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri isə deyir ki, ümumiyyətlə İranla bağlı fövqəladə toplantıya ehtiyac yoxdur. Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra Amerika ilə Rusiyanın arası soyuyub. Moskvanın mərkəzində keçmiş Çeçen komandiri Ruslan Yamadayev öldürüblər. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, naməlum silahlı Yamadayevi onun maşını svetoforda dayanarkən atəş açıb öldürüb. Yamadayev 1995-96-cı illərdə, yəni birinci Çeçen müharibəsi vaxtı ruslara qarşı vuruşub, amma sonradan rus ordusuna qoşulub. O vaxtdan bəri Yamadayev bir neçə yüksək vəzifədə işləyib, o cümlədən Çeçenistanın hərbi komendantı və hakim Vahid Rusiya partiyasının parlamentdəki çoxluğunun sədr mavini. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Maarif Çingizoğlu'nun şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Sabahınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışacağıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasil Mövsümov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, Vasil bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun,
xoşunuza gəlir.
Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu il üçün açıqladığı hesabatda Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 1.9 balla qiymətləndirilib, 180 ölkə arasında 158-ci. Korrupsiyanın ən az olduğu və birinci üçlükdə yer alan ölkələr Danimarkadır, İsveçdir, bir də Yeni Zelandiya. Hesabata görə həmin ölkələrdə korrupsiyanın səviyyəsi olduğu aşağıdır, elə buna görə də onlara, yəni 10 ballıq şkala üzrə 9.3 bal qiymət verilib. Yəni bu ölkələrdə demək olar ki, korrupsiya yoxdur. Bu siyahıda 180-ci ölkə Somalidir. Orada bir balla qiymətləndirilib. Qubad bəy, birinci sual ilə sizə vermək istəyirdim. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu ilki hesabatına, 2008-ci ildəki hesabatına münasibətiniz necədir? Reallığı əks elətdirirmi bu rəqəmlər, bu reytinglər, bu ballar?
Qeyd edeyim ki, tendensiya məni çox narahat eləyir. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan 10 ballı şkalada 1.9 balla 2008-ci yekunlarını xarakterizə edən bir göstəricidir. Korrupsiyanın qavrama indeksində yer tutdu və bu 2004-cü il səviyyəsidir. 2004-cü ildə biz 1.9 idik. Sonradan 2005-ci ildə bizim korrupsiya indeksimiz biraz yaxşılaşdı. Yəni 2004-cü ildəki 140-cı yerdən 137-ci yerə gəldik. 2.2 balla sonra daha da yaxşılaşdı. 2006-cı ildə 2.4 balla biz gəldik 130-cu yerə və birdən-birə artıq 2007-ci ildən pisləşmə başladı. Və mən hesab edirəm ki, bunun gözləməyə dəyərdir. Çünki bizim 2004-2006-cı illərdə mövcud olan korrupsiyanın mübarizə proqramı, eyni zamanda korrupsiyanın mübarizə haqqında qanunun dövriyyə çıxması 2004-2006-cı illəri özündə birləşdirir və o dövr bir növ Azərbaycanda korrupsiyayla mübarizənin hüquqi və institusional əsasların yaradılması dövrü idi. Yəni o dövrdə dövlətin komissiyası yarandı, o dövrdə qeyri hökumət təşkilatlarının şəbəkəsi formalaşdı və bu ondan əsas verirdi ki, bunun davamı olaraq korrupsiyayla mübarizə istiqamətində ortalıqda bir siyasi idarə olacaq, məhkəmə hüquq islahatları gedəcək və bu islahatların doğrudan da əhəmiyyətli nəticələri olacaq. Amma təəssüflər olsun ki, o proseslər getmədi. Ona görə mən şəxsən gözləyirdim, çünki fikirləşirdim ki, 2004-2006-cı ildə formalaşmış institusional bazanın üzərində qurulmalı idi təşkilatı tədbirlər, müəyyən reforma xarakterli tədbirlər və o tədbirlər baş vermədiyindən Azərbaycan indeksi ilə 2006-cı ildən sonra başlayıb pisləşməyə və təəssüflər olsun ki, bir vaxtlar 2004-cü ildə biz Qazaxıstanla yanaşı dururduq. O da 1.9 bala malik idi, amma indi Qazaxıstan bizdən xeyli irəli gedibdi və yaxud da həmin dövrdə Gürcüstanla biz yanaşı dururduq. İndi Gürcüstan bizdən xeyli irəli gedibdi. Yəni bir çox ölkələr ki, start vəziyyəti bizlə eyni idi. O ölkələr 2004-2005-ci ildə əhəmiyyətli nəticələr ortalığa qoydular, bildilər. Amma bizdə son dövrlərin korrupsiyayla mübarizə istiqamətində mən görülən işlərin üzərindən xətt çəkmək istəmirəm, amma görsənəni ondan ibarətdir ki, bir neçə konfrans keçirirlər. Hökumətin nümayəndələri, bəzi akademik dairələrin nümayəndələri, bir sıra beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri yığışırlar, ortalıqda bir nəticə yoxdur müzakirə eləməyə. Eyni şeylər deyirlər. Nə vətəndaş iştirakçılığı var, nə qeyri-hökumət təşkilatlarının orada təmsilçiliyinə şərait yaradılır və bütün bu proseslərin fonunda da nə isə dəyişmək, nə isə təsir etmək mümkün deyil. Ölkədə korrupsiyayla mübarizəni genişləndirmək üçün ilk növbədə digər institutları bura cəlb etmək lazımdır. Parlament bu işin içində olmalıdır, media bu işin içərisində olmalıdır, qeyri-hökumət təşkilatları bu işin içərisində olmalıdır, icmalar bu işin içərisində olmalıdır. Bunlar hamısı kənarda qalıb. Bunlar kənarda qaldığı bir şəraitdə, korrupsiyada genişləndirdiyi bir tədbirdə artıq korrupsiyayla mübarizə bir hökumətin işi çərçivəsində olmur. Hökumət istəsə də özü tək əlahiddə olaraq korrupsiyayla mübarizədə hansısa böyük nəticələr ortalığa qoya bilməz. Hökumətin başqa yolu yoxdur. Bu hökumət bu parlamentlə, bizim bəyənməyimizdən asılı olmayaraq, bu vətəndaş cəmiyyəti ilə, bizim xoşlamamızdan asılı olmayaraq, bu deyək ki, media ilə, bizim istəməyimizdən asılı olmayaraq işləməlidir. Başqa cürə Azərbaycanın reytingini yaxşılaşdırmaq mümkün olmayacaq.
Aydındır. Vasil bəy, sizin hesabata münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə razısınızmı? Azərbaycan 1.9 balla qiymətləndirilib, 158-ci yerdədir. 180 ölkə arasında.
Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi var, kifayət qədər var. Bunu insanların bizə daxil olmuş ərizələrdə də mən görürəm. Bizə apardığımız sorğularda da görürəm, regional sorğularda da görürəm və vətəndaşların buna münasibətində də görürəm. Lakin bilirsiniz bu reytinglərin qiymət verərkən buna biraz dərinliyə getsək, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının rəsmi nümayəndəsi bir ötən reyting açıqlanarkən belə bir fikir bildirmişdi ki, Azərbaycanın yeri bizim Transparency-nin öz mövqeyi ilə uyğun gəlmir. Yəni onun belə bir deməli intervyusu çıxmışdı. Yəni o nəyi nəzərdə tutur? Deyir, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanla əməkdaşlıq edirlər, korrupsiyaya qarşı mübarizədə Azərbaycanın apardığı, atdığı addımları bəyənirlər. Lakin bu müsbət tendensiyalar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznes qurumlarının, iş adamlarında fəaliyyətində əks olunmur. Və onlar da keçirilən sorğularda da əsasən iştirak edənlər biznes qurumlarıdır, sahibkarlardır. Və onların fikirlərində, yəni aparılan sorğularda Transparency-nin reytingi ona əsasən düzəlir. Və aparılan sorğularda bu özünü əks etdirmir və buna uyğun gəlmir. Bilirsiniz, reytinglərə bir neçə tərəfdən yanaşmaq olar. Reytinglər bəzi güclü dövlətlərin əlində bir təzyiq mexanizmidir. Bəzən hər hansı bir dövlətə təzyiq mexanizmi kimi siyasi maraqların həyata keçirməsi üçün istifadə olunur. Bu reytingdə bir sıra nəticələr mən maraqlandım, yəni müqayisə etdim ötən illə. Məsələn, İngiltərənin reytingi çox 0.4 bal aşağı düşüb. Norveç 0.8 bal aşağı düşüb. Fransa 0.4 bal deməli aşağı düşüb reytinglər. Burada bir qəribəliklər var. Məsələn, İtaliya kimi güclü dövlət 5.2-dən 4.8-ə düşüb. Amma çok qəribədir ki, Gürcüstan 3.4-dən 3.9-a qalxıb. Yəni bu reytinglərdə bir mənalı, məsələn, Bolqaristan kimi korrupsiyaya qarşı mübarizədə uğur qazanan bir ölkə 4.1-dən 3.6-ya düşüb.
Yəni razılaşmırsınız o qədər də bu?
Yox, razılaşıram. Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin kifayət qədər hansı səviyyədə olmasın hamımıza məlumdur. Çox məsələlərdə vətəndaşların müraciətində də və sorğularda da bunu sübut etmək olar ki, bəli, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi var. Özü də hal-hazırda regionlarda mən deyərdim ki, korrupsiyanın səviyyəsi əvvəllər nisbətən biraz da artıb, vətəndaşların hüquqlarının pozulması artıb. Bu da harda ən əsas özünü göstərir. Vətəndaşların əlində olan torpaq sahələrinin əlindən zorla alınıb başqasına satılması, ən çox şikayətlərin olması, məhkəmələrdən olan şikayətlərin daha çox olması.
Qubad bəy, Azərbaycanın 2008-ci ildə reytinqinin aşağı düşməsinə səbəb ola biləcək nələr baş verib ki, bax belə bir 8 pillə aşağıdır, 1.9 ballı Azərbaycan qiymətləndirilib. Yəni misallarla demək olar mı ki, niyə görə?
Yəni mən təbii ki, o sorğu nəticəsində kifayət qədər mürəkkəb sxemdir, müəyyənləşdirilən bir indeksdir, onun hansı faktorun nə dərəcədə təsir göstərdiyini demək çətindir. Amma mən də həm mütəxəssisəm, həm də vətəndaşam da. Şəxsən mən sizə deyim ki, vətəndaş kimi öz müşahidələrimi deyim. Məsələn mən 2004-2005-ci illərdə hansısa bir polis idarəsinə getsəydim və soruşsaydım ki, şəxsiyyət vəsiqəsi almaq istəyirəm, mənə heç kəs press kurant oxumazdı ki, bax bunu 3 gün almaq üçün 100 manat verməlisən, bir həftə almaq üçün 50 manat verməlisən əlavə. Yəni bunu indi rahat özü məni taniya-taniya eləyirlər. Məsələn şəxsən mən sünif verirəm ki, vaxtı 2 həftədir, 2 həftə onda mən alacağam, mənə lazım deyil, amma mənə təklif eləyirlər. Artıq polisdə bunu təklif eləyirlər. Və ya da ölkədən kənarda yaşamırıq, övladlarımız məktəbə də gedir, bağçaya da gedir, özümüz maşın da sürürük, şəkə də gedirik. Hara gedirik, hamısı pul istəyir. Qanunla, qayda ilə işləyən bir təşkilat tapmırsan Azərbaycanda. Hara gedirsən pul istəyirlər. Mən bağçaya pul verməmişəm, mən məktəbə pul verməmişəm. Mənim övladım amma hər gün gəlir ata, o pulu yığırlar, bu pulu yığırlar. Pulsuz səhiyyə sisteminə keçdik və təbii ki, nəticə də ortalığa qoymadı. Bir müddət kimisə tutdular. Axı mümkün deyil bu ədalətli, layiqli əmək haqqı siyasəti olmalıdır ki, ölkədə bir həkimi, müəllimi normal əmək haqqı almalıdır ki, ona deyəsən ki, rüşvət alma. Və bu günləri o da dolanışıq üçün mübarizə aparır. Yaxşı yaşamaq istəyi var. Həm də cəmiyyətdə bir ədalətsizlik var. Görürlər axı bir qrup insanlar o qədər sürətlə varlanır ki, söhbət heç də kiminsə gəlirlərinin dayanmasından və azalmasından getmir. Bizim də gəlirlərimiz artır, amma gəlirlərin artım temperasında bir ədalət olmalıdır. Yəni küçəyə çıxanda ən azı gələn bir xarici vətəndaş, ekspert görmür ki, bu şəhər nə qədər varlı görsənir, nə qədər burada bahalı maşınlar var, nə qədər burada bahalı binalar var və yaxud da mənzillərin qiyməti hansı səviyyəyə qalxıbdır. Bu da bir göstəricidir. Və bilirlər də bu ölkənin ortalıq əmək haqqısı 300 manatdır. 300 manatla mənim məmurum 100-150 min manat gedib maşın ala bilər və bu qədər təbii ki proseslər gedir və bunun müqabilində də mən ictimaiyyətin nümayəndəsi olaraq bilmirəm ki mənim məmurumun gəlirləri nə qədərdir. Gəlirlərin bəyannaməsi yalnız dövlət qulluğunda işə qəbul zamanı təqdim olunur və ictimaiyyət üçün açıqlanmır. Bu reformalar getməlidir. Həm də müəyyən texnologiyalar var rüşvətə qarşı mübarizədə, korrupsiyaya qarşı mübarizədə. Texnologiyalar vasitəsilə dövlətlə vətəndaş arasında inam qurulur. Şəffaflıq nəyə görə lazımdır? Şəffaflıq ona görə lazımdır ki vətəndaşın dövlətə inamı olsun da. İndi vətəndaş məktublarını fəxri xiyabana yazır. Şikayət məktublarını. Çünki dövlət orqanları heç birində bu şikayət məktublarına cavab vermirlər. Nə çətin bir şeydir. Mən nəyə görə vətəndaş olaraq xəcalət hiss etməliyəm ki, mənim karusel reytingim Ermənistandan pisdir. İndi mən təbii ki, sevinirəm ki, bizim doing business ilə bağlı, biznes başlamaqla bağlı reytingimiz Ermənistandan yaxşıdır. Amma karusel pis olmağa görə nəyə görə mən gedəndə başqa bir ölkəyə, bir səfərə, bir konfransa məni onlar təqdim edəndə kimlərsə fikirləşsinlər ki, dünyanın ən karuselləşmiş ölkələrindən birindən gəlibdir.
Qubad bəy, elə bu karuselləşmiş ölkə termini işlətdiniz. Ümumiyyətlə, bəzi məlumatlarda gedir ki, misal üçün bu hesabatlar açıqlananda onlara verilən şərhlərdə qeyd olunur ki, misal üçün filan ölkə ən korrupsiyalaşmış ölkədir və yaxud da ki, filan millət ən korrupsiyalaşmış millətdir. Ümumiyyətlə, bu korrupsiya məsələsində kimi daha çox günahkar saymaq olar? Xalqı yoxsa rəsmiləri, dövlət qurumları?
Son zamanlar daha çox xalqı günahlandırırlar ki, xalq öyrəşib, xalq hesab edir ki, rüşvət vermədən heç bir məsələni həll edə bilməz. Amma mən sizə deyim ki, başqa variant yoxdur. Və bir çox yerlərdə mən özüm rüşvət verməyə qarşı həmişə belə mübariz bir insan olmuşam və ömrüm boyu rüşvət verməkdən imtina eləmişəm. Çalışmışam ki, öz hüquqlarımı bərpa eləməklə problemlərimi həll edeyim. Amma son illər mən buna nail ola bilmirəm. Bəzən görürsən ki, mən də məcbur olam ki, hansısa bir problemi həll eləmək üçün mən də rüşvət verim. Özə bilə-bilə, tanına-tanına və mən bu prosesin içində özümü çox narahat hiss edirəm. İnsanları qınayırıq ki, nəyə görə bizim vətəndaşlarımız şikayət yazmırlar, girsinlər, kimə rüşvət veriblər, o barədə məlumatı göndərsinlər, Korrupsiya Mübarizə Komissiyasının saytından istəyərlər, e-maillə göndərsinlər, mübarizə üzrə idarə var, prokurorluq yanında, ora şikayət edə bilərlər. Amma bunlar görürlər ki, bu şikayətlə də bağlı əhəmiyyətli tədbirlər yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışırıq. Qonaqlarımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Möfsumov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Verilişə aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu.
Mən bayağı ərizə və şikayətlərdən bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Həqiqətən də Azərbaycanda vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxılması qaydası baxılması çox bərbad haldadır. Çünki vətəndaşlar, məsələn, bizə müraciət edən vətəndaşlar Azərbaycanın bütün instansiyalarını, dövlət qurumlarını keçərək sonda məcburən və yaxud da hardansa eşidirlər, nə isə bizə müraciət edirlər. Biz görürük ki, o artıq bir il ərzində bütün instansiyalara müraciət edib və artıq əli hər yerdən üzülüb. Bilirsiniz, bax bu cür vətəndaşlar öz problemini gedib artıq rüşvətlə həll etməyə meyillidirlər. Onlar məcburdular. Çünki başqa alternativ mexanizm yoxdur ki, onun problemini həll etsin. Alternativ mexanizm o görür ki, biz hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatına müraciət etsin, sonunda gəlir ora çıxır. Məsələn, bu yaxınlarda bir vətəndaşın ərizəsini, regiondan göndərilmiş ərizəsini biz bir dövlət qurumlarına göndəririk adətən ərizələri və çox hallarda o ərizələr müsbət həllini tapır. Amma vətəndaşlar özləri müraciət edəndə dövlət qurumlarına, o artıq o süründürməçilik, o bütün o dövlət qurumları bir-birinin üstünə yazmaqla və məsələ də öz problem də öz həllini tapmır. Vətəndaş sonda həmin vətəndaş məcbur olur, gedir rüşvət verərək öz problemini həll etməyə. Artıq ona məcburdur, çünki onun başqa bir yolu yoxdur.
Vasif bəy, bu korrupsiya qarşı mübarizədə bax, bir neçə illə müqayisədə bax, son dövrlər korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası yaradılır. Bəli. Daha sonra Respublika Prokurorluğu yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi. Bundan başqa son ildə qeyri-hökumət təşkilatlarının korrupsiya qarşı mübarizə əlaqələndirmə bir şəbəkəsi yaradılıb. Bax bu qədər işlər görülürsə, bu qədər bax proqram qəbul olunub 2004-2008, daha sonra 2007-2011-ci illəri əhatə edən. Niyə bəs Azərbaycan reytinginə təsirləmir bu görülən işlər?
Proqram qəbul etmək, onlar üçün tədbirlər keçirmək, o işin bir tərəfi. Bəlkə də az tərəfidir. Amma onların həyata keçirilməsi, mən sizə deyim, məsələn, Azərbaycanda bir samballı sənəd ortaya çıxır da, milli strategiya. Həqiqətən o sənəddə əməl olunarsa, heç hamısına da yox, müəyyən bir faizinə əməl olunarsa, Azərbaycanda vətəndaşlar korrupsiyanın səviyyəsinin aşağı düşməsini hiss edə bilərlər. Məsələn, biz son bu ildə, 2008-ci ildə Azərbaycan regionlarında o milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçiririk. Təxminən bir 10-a yaxın tədbir keçirmişik regionlarda. Deməli, orada milli strategiyada yerli icra strukturları qarşısına qoyulan konkret tələblər var. O konkret tələblər həyata keçərsə, vətəndaşlar yerli dövlət qurumlarının, yerli dövlət qulluqçularının fəaliyyətinə nəzarət imkanı əldə edirlər, ictimai nəzarət imkanı əldə edirlər, onların hesabatlarını dinləyirlər və deməli regionun həyatında fəal iştirak edirlər. Amma mən sizə deyim ki, regionlarda biz apardığımız araşdırmaların nəticələrinə görə yerli dövlət məmurları heç də həvəslə o milli strategiyanın həyata keçirilməsinə heç də həvəs göstərmirlər. Çox aşağı səviyyədədir deyərdim ki, onun icra səviyyəsi hal-hazırda.
Səbəb nədir?
Səbəb odur ki, heç kim öz mövqeyini belə asanlıqla vermək istəmir.
Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası hesabatla bağlı rəyini yaxın günlərdə açıqlayacaq. İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Acıyev Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu hesabatını tam absurd bir hesaba sayır.
Azərbaycanda bu istiqamətdə çox sistemli, ardıcıl işlər görülür. Və son dövrlərdə həm institusional qaydada, həm də təşkil olunmuş şəkildə bu sahədə çox ciddi rəyləşlər var və mən tamamilə o deyilən nəticələrlə razılaşmıram və onu absurd hesab edirəm.
Bu, İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyevin Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının son hesabatına bildirdiyi münasibət idi. Qubad bəy, bax, dövlət qurumlarının, dövlət idarələrinin, hökumət nümayəndələrinin bax, bu tip hesabatlara belə yanaşmaları olur. Onlar qeyd edirlər ki, bu hesabatlar absurddur, bu hesabatlar həqiqəti əksilətdirmir. Və müəyyən misallar da gətirilir ki, müxtəlif ölkələr var, onlarda korrupsiya səviyyəsi daha çoxdur. Amma Azərbaycanda xeyli işlər görülüb, bu yerlə razılaşmaq olmaz. Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatı nə qədər etibarlıdır? Hansı mənbələrdən götürürlər bu məlumatı, neçə mənbədən götürürlər və nə qədər etibarlı bir hesabat hesab eləmək olar?
Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının işlədiyi və sorğu keçirdiyi, belə deyək, əməkdaşlıq və təşkilatların çoxu Azərbaycanda da fəaliyyət göstərir. Asiya İnkişaf Bankıdır, Avropa Yenilən Qurma və İnkişaf Bankıdır, onların ekspertləridir. Burada çalışan bəzi ekspertlər var, ola bilər ki, onlar Azərbaycan vətəndaşları olsun, ola bilər xarici ekspertlər olsun və yaxud da burada yaşayan xaricilər olsun. Və beynəlxalq təşkilatlar var, məsələn, Freedom House-un hesabatları. Bilirsiniz, korrupsiya məsələsi bizim dilimizdə daha çox rüşvətxorluqla eyni assosiasiya verir, amma əslində bu biraz fərqli termindir. Düzdür, onun içərisində rüşvətxorluq da var. Biz ən çox elə rüşvətdən danışırıq, amma buna təsir edən faktorların sırasında mətbuatın azadlığı da var. Buna təsir edən faktorların sırasında vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı da var. Apparentin üsların inkişafı var, o cümlədən siyasi partiyaların vəziyyəti var. Bunlar hamısı buna təsir göstərən amillərdir. Buna görə bunların hamısını bir yerdə yığıb ümumiləşdirəndə gəlib bizim reytingimiz elə bir səviyyədə olur ki, və doğrudan da adam ona görə utanır və xəcalət çəkir. Amma söhbət ondan gedir ki, o təşkilatlarla işləyir ki, hansı ki beynəlxalq şəffaflıq, onlar hamısı dünyada şəbəkəsi olan, kifayət qədər belə deyək ki, Azərbaycanda fəaliyyəti, təcrübəsi olan təşkilatlardır. Və eyni zamanda Azərbaycan hökuməti beynəlxalq şəffaflıq təşkilatıyla əməkdaşlıq eləyir. Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının keçən il mayın 31-də regional konfransını Bakıda keçirdilər. Əlavə olaraq bir sıra proqramları var hökumət komissiyası ilə bu təşkilatın bir yerdə. Yəni əvvəla bəyənmirsən və hesab edirsənsə, bunların reytinqi düzgün deyil, obyektiv deyil, onda nəyə görə əməkdaşlıq edirsən? Söhbət yalnız reytinqdən getmir. Onlar da çalışırlar ki, burada nə isə dəyişsinlər və mənə elə gəlir ki, bu istiqamətdə səylərini də onların alqışlamaq lazımdır. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bu bir kompleks xarakter daşıyan işdir. Yəni burada yalnız iqtisadiyyatla bağlı, vətəndaşların belə deyək ki, gündəlik məişəti ilə bağlı rüşvətdən söhbət getmir. Burada eyni zamanda hökumətin özünün, bir dövlət aparatının özünün, çünki burada əsas məsələ dövlət aparatında deyək ki, korrupsiyadan söhbət gedir. Çünki o özəl sektor bunun bir tərkib hissəsi olaraq baxılır. Bu reytinqin əsas deməli yaradıcısı dövlət aparatı və bugün Azərbaycanda mən deyək ki, bir 133 dənə üzv olan şəbəkənin koordinatoru kimi sorğu göndərirəm dövlət təşkilatlarına, dövlət şirkətlərinə, o sorğuya cavab vermirlər. Bugün Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının informasiya almaq hüquqları pozulur. Bugün Azərbaycanda deyək ki, müəyyən mətbuatın problemləri yaranır və bu azad mətbuatın boğulması ilə korrupsiya reytinginə biz mənfi təsir göstərir və bütün bunlar hamısı gəlir sonda da ki, şikayət məsələsi ilə bağlı danışdıq. Şikayəti həll edən yeganə orqan əslində qalsa korrupsiya komissiyası olmalıdır, ölkədə azad və müstəqil məhkəmə hakimiyyəti formalaşmalıdır ki, sabahları məmur da ora müraciət eləsin, biznes də ora müraciət eləsin, vətəndaş da ora müraciət eləsin, yerikəndə jurnalist da ora müraciət eləsin. Amma bugün məhkəmələrdəki biabırçılıqlardan nə qədər danışmaq olar? İndi mən o deyilənləri bir daha təkrarlamaq niyyətində deyiləm. Və bütün bunlar hamısı təsir göstərir, son nəticədə gəlib həmin reytinqi bizə təqdim eləyirlər və biz də onu qəbul eləmək məcburiyyətindəyik. Biz onu inkar edə bilmərik, çünki bütün dünya onu qəbul eləyir. Azərbaycan kimi də ki, Azərbaycanın reytinqi pis olan qonşuları kimi ölkələrin bunu inkar eləməsi heç nə də dəyişməyəcək.
Qubad bəy, bir də bu bax bir qədər əvvəl Doing Business, yəni biznes qurma 2009 hesabatı açıqlandı Dünya Bankının. Orada amma müəyyən fərqlər oldu. Bax bu hesabatdan xeyli əksinə fərqlənən bir hesabat oldu. Orada Azərbaycan islahatlarla bağlı lider ölkə kimi qeyd olundu. Bunu necə başa düşmək olar?
Əksinə mən sizə deyim ki, bu onu təkzib eləyir. Yəni bununla onun arasında bir əlaqə olmalıdır.
Yəni çünki bu Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı həm də Dünya Bankının hesabatı təşkilatlarından istifadə edir.
Bəli, ya da ki, belə çıxır ki, Azərbaycanda deməli, biznes inkişaf elətdiksə, biznes şəraiti yaxşılaşırsa, korrupsiya da çiçəklənir. Yəni, bu məntiq çıxır da, çünki orada reyting yaxşılaşır, burada reyting pisləşir. Mən hesab edirəm ki, təbii ki, bu günləri bizim indi iş adamlarının böyük əksəriyyəti heç də özünü xoşbəxt hiss eləmirlər Azərbaycanda biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdan. Əgər xoşbəxt hiss eləsəydilər, mənim tanıdığım çox adamlar ölkədən öz kapitalını çıxarıb ayrı ölkələrdə yatırdılar və burada ən vacib məsələlərdən biri dövlətə inam məsələsidir, gələcəyə inam məsələsidir. Təəssüf olsun ki, bu hökumət şəffaflıq üçün, hesabatlıq üçün görəcəyi işlərin heç mində birini görmür. Və kifayət qədər standartlar var. Uçotun standartları var, statistikanın standartları var, hesabatlığın standartları var. Bunlara qoşulmaq lazımdır, bunları tətbiq eləmək lazımdır. İnformasiyanın standartları var. Bunların heç birinə keçməmişik. Və bunlardan geri qalırıq. Son nəticədə də məlum olur ki, bir hesabatda o dəyişiklik olur və mən o hesabatda o dəyişiklərin heç hamısı ilə də razı deyiləm. Təbii ki, müsbət dəyişikliklər var ölkədə. Doğrudan da biznesə başlamaq üçün yaxşı şərait yaradılıbdır. Vergilər Nazirliyinə biz elektron şəkildə bəyannamə verə bilirik. Bunlar müsbət dəyişikliklərdir, amma bu günləri kim sübut edə bilər ki, gəlsin desin ki, Azərbaycanda investisiya hüquqlarının qorunması daha da yaxşılaşıb. Amma ən yüksək böyük biznesdə bizim yerimiz investisiya hüquqlarının qorunması ilə bağlı idi.
Vasif, siz necə hesab edirsiniz? Bir hesabatda müsbət, bir hesabatda mənfi.
Dəfələrlə yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznes qurumlarının fikirləri olub ki, Azərbaycan investisiya üçün məsələn belə bir fikir deyir ki, təhlükəlidir Azərbaycanda investisiya. Amma halbuki bunun müqabilində onlar milyardlarla dolları Azərbaycana yatırırlar da. Deməli, Azərbaycan onlar üçün maraqlıdır nəyə görəsə. Burası da var. Yəni, bunu da nəzərdən qaçırmayaq. Bilirsiniz, korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərə verməsi üçün təkcə dövlət qurumlarının hər hansı bir proqramı qəbul edib, onu həyata keçirməyə cəhd etməsi heç bir səmərə verməyəcək. Azərbaycanda cəmiyyətin özündə bir dəyişiklik olmalıdır.
Vasif bəy, son bir neçə ildə hansı bir ciddi fakt, bax sizin yadınızdadır, hansı bir ciddi fakt olub ki, korrupsiyaya qarşı hökumət ciddi bir mübarizə aparıb? Bir fakt sadələ bilərsinizmi?
Doğrudan da Azərbaycanda elə bir böyük qalmaqallı korrupsiya halları olmayıb, amma son günlərdə yadınızdadırsa İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin departamentinin rüşvətlə tutulması, departament sədrinin rüşvətlə, 2000 dollar rüşvətlə tutulması vallahi heç ağla batan bir biabırçı bir hadisədir ki, yəni insansızlığa qarşı mübarizə aparmalı bir qurum rüşvətlə sahibkardan rüşvət aldığı yerdə həbs olunur. Kiçik sahibkardan bu ən son yadda qalandı, məhəllə gəlir ona qədər elə bir qalmaqallı bir şey olmamışdı. Amma mən bir şey deyim sizə, məhəllə bu cəmiyyətin özündə bir qlobal bir dəyişiklik olmalıdır korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərə verməsiniz. Burada iqtisadi rəqabət öz yerində, siyasi rəqabət, yəni güclü siyasi müxalifətin olması, güclü vətəndaş cəmiyyətinin olması, azad mətbuatın meydana çıxması və güclü dövlət nəzarətinin, hüquq mühafizə orqanı nəzarətinin olması və bir də ki, bayaq söylənildi, niyə görə Azərbaycanda yəni seçkili orqan parlament korrupsiyaya qarşı mübarizədən kənarda qalmalıdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının yaradılmasına ehtiyac var. Deməli, Azərbaycan parlamentində xüsusi bir komissiyanın korrupsiyaya qarşı mübarizə. Çünki Azərbaycanın, mən deyərdim ki, birinci problemidir bu korrupsiya problemi. Onu həyata və ya və bir də biz bu yaxınlarda bir təklifə də çıxış etmişdik. Azərbaycanda korrupsiya problemi ilə bağlı jurnalist araşdırmaları mərkəzi yaradılmalıdır. Bu həm dövlət qurumlarına kömək edə bilər, həm də hüquq mühafizə orqanları həmin o jurnalist araşdırmalarından götürüb istifadə edə bilərlər.
Növbəti il üçün proqnozlarınız nədir? Qubad bəy, birinci siz.
Əvvəla qeyd edeyim ki, bu korrupsiya mübarizədə bir dənə siyasi iradə olmalıdır və bu siyasi iradəni prezident ortalığa qoymalıdır. İndi növbəti seçkilərdir. Seçkidən sonra kim prezident olacaq? Allah bilir, amma mən arzulayardım ki, yeni prezident siyasi iradəni ortalığa qoysun. İkincisi, ölkə iqtisadiyyatında mütləq liberallaşma olmalıdır. Mən otururam evdə, mənim qapımı döyür Azərenerji və yaxud da Bakı elektrik şəbəkəsi və yaxud da Azərqaz, Azərsu, dövlət buraxmalıdır bunları özəl şirkətlərə. Gəlirlərin bölüşdürülməsi ədalətli olmalıdır. Sərvətin bölüşdürülməsi ədalətli olmalıdır. Əgər bunları eləyəcəksə və biz bir hökumət olaraq hesabatlığa, şəffaflığa, ictimai iştirakçılığa meylli olacaqsa, mən inandırım ki, bizim reytingimiz xeyli yaxşılaşa bilər.
Vasif bəy, sizin mövqeyiniz necədir? Bax,
ilk öncə dövlət qurumlarının vətəndaşlar qarşısında şəffaflıq olmalıdır. Yəni dövlət hesabatlı olmalıdır işte vətəndaş cəmiyyətinə. Vətəndaşlarımızın özündə də bir korrupsiyaya qarşı mübarizədə bir qətiyyət olmalıdır. Məhz korrupsiyaya qarşı mübarizədə, yəni öz hüquqlarını qorumaqda vətəndaş kiməsə arxayın olmamalıdır. Özü də bir addım atmalıdır heç olmasa. Bu işdə bilirsiniz, dövlət məmurundan səmimiyyət lazımdır. Yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan hər hansı bir dövlət məmuru, əgər onun borcudur bu mübarizədə iştirak etmə və mübarizə aparma səmimi olmalıdır. Əgər bu işlər görüləcəksə Azərbaycanda, bəli deyərdim ki, müsbət. Mən biz sizə bir məsələ, biz son 2 ildə bir müsbət tendensiya hiss etmişik öz keçirdiyimiz tədbirlərlə bağlı. Məsələn, Azərbaycanda regionlarda vətəndaşlara bir xof vardı, qorxu vardı. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə kənarda durmaq, iştirak etməmək, şahid etməmək. Amma son 2 ildə bu tendensiyanı mən dedim sizə ki, müsbət tendensiyanı hiss edirik. Məsələn, bir tədbirə 2 il bundan öncə 30 nəfər gəlirsə, indi bir 100-150 nəfər gəlir. Vətəndaş qorxmadan gəlir. Baxmayaraq ki, polis rəisi oturur, prokuror oturur, o orada öz şikayətini edir. Yəni bu müsbət mən tendensiya adlandırıram. Bunu əvvəllər belə bir şey yox idi. Vətəndaşlarımız hətta sorğularda qorxu ilə cavab verirdilər, anonim olmasına baxmayaraq. Amma bu gün bunu biz qeyd etməliyik.
Minnətdaram mən sizə. Qorxu və çox sağ olun. Vasif bəy, çox sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışdıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasil Yosumov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.